Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Trangen til at gøre noget, og ikke mindst til at vise, at dem, der for tiden har magten, ikke gør noget for en særlig gruppe knopskyder i bureaukrati og meningsløs aktivitet. Og ingen ser ud til at tage ansvaret for noget af det. Inde i Christiansborgs teater kværner politikerne videre og positionerer sig ved at stille regeringen ligegyldige spørgsmål, som ingen uden for borgens mure har nogen som helst gavn af, end sige interesse for. Det skrev antropolog og debattør Dennis Nørmark for nylig i Politikken. En af dem, han skyder på, ja, det er socialdemokraten Rasmus Prehn. De to, de mødes her i studiet til sidst i denne time. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Og vi er selvfølgelig stadig åbne over for lytterinput. Og dem kommer I med ved at sende os en sms på 42 624 7, eller skrive på vores Facebook-side Cordua og Steno. Og vi har jo altså hele fire emner i den her anden time. Og det ene af dem er, det tyske forsvar er i en ynkelig forfatning, og det taler vi om med Lykke Friis. Og så når vi også at vende den seneste udvikling imellem det problematiske forhold, der har været mellem Grækenland og Makedonien omkring retten til at kalde sig Makedonien. Det snakker vi om med lektor Mogens Pelt. Men vi lægger altså ud med vores eget forsvar, og det gør vi i selskab med Atlantsammenslutningens generalsekretær Lars Banger Struve. Velkommen.
Mange tak.
Lars, folketingspartiet, de genåbnede forsvarsforliget for videre, og så polstrede de det med lidt flere penge. Blandt andet var et af formålene at leve op til, lidt bedre op til, NATO's målsætning om, at hvert land skal bruge 2% af BNP på forsvaret. Hvad er din analyse af den her genåbning af forsvarsforliget? Kommer man nærmere det her mål?
Det gør man jo i hvert fald på papiret. Mm. Og man viser også en hensigt, der hedder, at man tager det her mål, som man fastlagde i 2014, om at man i 2024 skulle arbejde hen imod 2%. Det tager man seriøst. Balladen opstår ved, at vi putter flere penge i, og vi prøver at indregne nogle udgifter, vi tidligere har holdt udenfor. Men amerikanerne synes stadigvæk ikke, det er nok.
Nej, vi hørte jo Carla Sands, tidligere skuespiller i Melrose Place, nuværende amerikansk ambassadør i Danmark. Mm. Hun sagde, at det her er jo slet ikke nok, og der er jo ikke engang raketter i de der
skibe. Hun var sådan en pin-up-pi ved siden af et tomt missilrør her for nylig.
Ja, altså det... Altså, men vil de jo ikke, uanset hvor mange penge vi smider i den retning, så vil de jo stadig brokse, ikke?
Det tror jeg. I hvert fald så længe, vi ikke når 2% af bruttonationalproduktet. Og så kan man jo så enten håbe på, at vores økonomi går i hækkenfeldt-testen, så at vi meget hurtigere når de 2% af BNP, sådan som grækerne for eksempel gør. Eller også så må vi håbe på, at vi faktisk får forklaret, at vi leverer nogle relativt stærke kapaciteter. Men det er helt klart, at politikerne gør et forsøg på med det her at vise, vi tager det seriøst. Og det er jo faktisk rigtig svært for danske politikere normalt at tale øget forsvarsudgifter. Fordi så længe der ikke er en umiddelbar forestående trussel, så gør man det sikkert for sent at investere i forsvaret, jamen så vil vi hellere, som vi kan se i oplæggene til den kommende valgkamp, tale enten sundhedsreform, eller også så vil vi gerne tale pensioner. Det er simpelthen ikke sexet at putte flere penge i forsvaret.
Er der ikke sket et skift i det, hvor jeg synes, at det mest er den traditionelle venstrefløj fra SF og ud af, der ikke bryder sig om krudt og kugler? Altså, folk ved jo godt, at der er en indre situation nu.
Jo, og det har måske i virkeligheden overrasket politikerne. Det overrasker i hvert fald mig, da jeg tror, det var enten var det Berlingske Tiden eller Danmarks Radio, der her i sommer offentliggjorde en meningsmåling, der sagde, at 40% af danskerne var klar til øget forsvarsudgifter. Det er faktisk rigtig, en rigtig voldsom ændring. Så der er altså, og det er nok også derfor, det kan lade sig gøre at lægge nogle ekstra, man lægger cirka 1,5 milliard ekstra i det sidste år af forsvarsforliget ind i det der. Og det er helt klart, at forligsparterne nu har taget hinanden i hånden og siger, at vi øger det her forsvarsbudget nærmest ligegyldigt hvad. Og det er altså virkelig en interessant udvikling i dansk politik.
Okay, så lad os se på, hvad er der så i godteposen? Fordi du siger, de medregner nye ting. Altså, det vil sige, der er nogle talkolonner, hvor vi altid har brugt penge, og så flytter man de der talkolonner, og så flytter man det ind i regnskabet, som hedder penge, vi bruger på forsvaret. Altså, man kunne være lidt fræk at sige, det er sådan nogle funny money, for at snakke lidt udenlandsk, for en enkelt gang skyld. Hvad er det for nogle nye ting, man tidligere har brugt penge på, som nu er en del af forsvarsbudgettet?
Det er i andre lande, der har de andre måder at lave deres sundhedssystem på. Der er andre lande, eller der er andre måder at have pensioner for eksempel på. Der er andre måder at lave uddannelse på. Så nu tager man nogle af de her midler, som for eksempel går til pension til danske soldater, nogle midler, der går til for eksempel veteranarbejde, trækker det ind i forsvarsforliget. Sådan så, at vi laver opgørelsen efter al sandsynlighed på samme måde som en række de andre større NATO-stater.
Så på den måde er det ikke ukontroversielt, eller er det faktisk ikke kontroversielt?
Lige præcis. Der er det ligesom, at der har vi i Danmark af en eller anden grund ikke gjort det før, og nu gør vi det.
Men får vi mere sikkerhed? Altså ryster du Putin nu i posen, fordi vi flytter soldaters pension i forsvarsforliget? Det tror jeg ikke rigtigt.
Nej, det gør vi ikke. Og derfor så, udover de ekstra midler, man allerede har tilføjet med det nye forsvarsforlig, så har man besluttet sig for, i den sidste del af perioden, så tilføjer man nogle ekstra midler. Mm. Og det bliver 1,5 milliard, sådan cirka, og så skal man nu, og der har Claus Hjort Frederiksen så lavet et omvendt forlig, om jeg så må sige, ved at normalt så diskuterer man, hvad er det, vi skal bruge pengene på, og så laver man forliget til sidst. Nu har han sagt, vi laver det her tillægsforlig på omregningen og på 1,5 milliarder, og så prøver vi derefter at finde ud af, hvad det er, vi så skal bruge pengene på. Og det er jo sådan set, det kan man jo så diskutere, om det var den måde, man selv ville gøre det på, eller ej, men det er i hvert fald den måde, det kommer til at gøre, og det gør, at lige pludselig så har vi en situation, hvor vi faktisk kan diskutere, hvad skal vi bruge pengene på? Hvor normalt der foregår det i en lille lukket kreds.
Og så, når man siger, det lyder jo meget som om, at det her, det er en form for kreativ bogføring, som er udført af hensyn til amerikanerne.
Den første del af det er med, at vi flytter nogle penge fra en måde at registrere på til en anden måde at registrere på. Det opfattes helt sikkert som kreativ bogføring, men det er kreativ bogføring, som alle andre gør det. Men det giver stadigvæk ballade, fordi hvorfor gør I det så nu? Hvorfor har I ikke gjort det fra vi startede systemet, om jeg så må sige?
Jeg må også sige, at jeg er lidt fundet over, at man, det er først i 2023, at man vil bruge 1,5 milliarder kroner. Det er jo om 4 år. Vi har jo folketingsvalg måske 2 gange inden det kommer til. En gang i hvert fald. Det vil sige, det er nogle penge, som er langt ude i fremtiden. Kunne forsvaret ikke bruge de penge i dag?
Det vil jeg helt sikkert mene. Og man vil kunne bruge det på opkøb af ammunition. Vi har lært af en række af de konflikter, vi har været i, at de lager, vi har, simpelthen ikke er store nok. Vi er blevet meget. Det danske forsvar, når vi kigger med briller udefra, er blevet rigtig godt påvirket af lean-tankegangen, så at man har så lidt som muligt på lager. Balladen er bare, hvis der kommer en krise, så går alle ud på det internationale marked og skal købe det samme ammunition, eller de samme uniformer, eller de samme materiel. Så altså, i tilfælde af en krise, så kan man faktisk ikke gå ud og bare lige få fat i det der.
Når nu det her jo er en situation, som er fremprovokeret af et stærkt pres fra USA, så tænker jeg, når USA gør det, det er jo et mærkeligt land lige for tiden, men når de gør det, altså hvad forestiller de sig? De må også have en mening om, hvad det er, vi skal bruge de der penge på. Det er jo ikke bare et spørgsmål, om vi skal bruge 2%.
Jeg tror faktisk, at dele af USA mener, at vi bare skal bruge 2%
på forsvaret. Ja, men okay, men der er vel også nogen, der har forstand på krigsmateriel, og simpelthen siger, hvad er det, de synes, seriøse amerikanske militære, for hvad synes de, at vi skal bruge pengene på? Cyber? Den her flyver, der skal til Skrydstrup? Ubåde, eller hvad?
De mener i virkeligheden, at vi skal styrke os over hele linjen, og derfor så er det virkelig åbnet for bolsjeposten, ikke? Hvis vi kigger på flyvevåbnet, så mener de, at vi skal have flere F-35 end det, vi har indkøbt, fordi hvis der bare er 2 af dem, der er i stykker, så er vi nede på nærmest ikke at have nogen tilbage. De taler om maritim overvågning, altså nogle fly, der kan overvåge vores farvand, som ganske vil bevæbne sådan, så at de kan finde ud af, hvem er der, for eksempel op ved Grønland, hvem er der, og så nedkæmpe det, hvis det er ubåde.
Ved du, hvad det er for en type fly? Er det nogen, de selv handler med?
Ja, det kan være P8-fly. Hvis vi kigger på, de taler om tankkapacitet, som nu er diskussionen imellem forsvarsminister og ambassadør ligesom er blevet røbet, at det er nok noget, NATO har bedt os om at indkøbe, men som vi ikke fik indkøbt, men tankflysen, som man i internationale operationer kan have fly længere tid i luften. Går vi til hæren, så er det at få brigaden til at være hurtigere udrustet, hurtigere på plads, med meget mere materiel, måske udvikle den fra en mellemtung til en tung brigade, det kræver nogle flere kampvogne og alt sådan noget. Kigger vi på flåden, jamen, så er det, at vi for eksempel har nogle inspektionsfartøjer, som i 2025 måske har ikke kan sejle mere, de skal ligesom i gang, det tager tid at forny militærmateriel, så man kan kaste penge ind i det nu, hvis det skulle være. Det er vores tre fregatter kunne godt have noget ekstra beskyttelse i form af at have nogle korvetter med sig. Det ville flåden også synes var godt, fordi så fik de en mellemstørrelseskrig.
Det bliver meget dyrt, det du er i gang.
Det er sindssygt dyrt. Vi er langt forbi 1,5 milliarder.
Vi er på 5%
af BNP. Vi har ikke korvetter, vi har fire inspektionsfartøjer.
Nå, så vi skal ud og købe nogle nye, som skal, eller hvad?
Hvis man kigger på materielrapporten fra 2007, så står der deri, at i 2020, så er inspektionsfartøjerne i Thetis-klassen, de er ved at være udtjent, og de kan bruges frem til 2025.
Jeg tror, det var kommandør Poul Grob, som måske lytter og kender fra Hitlers æsler, som siger, jamen altså, gode feltherrer, de slås med det materiel, de har, ikke hvad de ønsker sig. Og så må vi bare håbe på, at vi har nogle dygtige militærfolk i det danske forsvar. Hvis nu ballonen går op, som man siger. Torben Stine, har du et spørgsmål?
Jamen, det er der, fordi det er jo meget interessant, når du åbner, for efter du lige har lanceret den der legetøjsbutik der, som er jo helt afsindigt dyr, så åbner du også for et bal, hvad hedder, et internt slagsmål mellem de tre værn. Fordi de vil jo alle sammen gerne have noget, ikke? Og på et tidspunkt synes jeg, vi havde en diskussion her, hvor jeg tænkte, sådan et lille land som Danmark, ville det ikke være smart, at vi for eksempel sløjfede to værn, og så satte alt på et bræt og sige, det kan vi noget, søværnet, det er det, vi har tradition for. Så kunne vi også slippe for de der tåbelige flyvemaskiner, som ikke kan flyve. Er det den ballade, der starter nu?
Det er der altid en risiko for, når man har at gøre med et land, der er så lille som Danmark, ja. at den der går op. Og det er i virkeligheden en ballade, vi for eksempel havde også i mellemkrigstiden, altså fra 1920 til 1940, hvor hær og flåde skændtes i forsvarskommission efter forsvarskommission om, hvad skal man satse på? Skal man satse på landforsvar? Skal man satse på et søforsvar? Og tilsvarende kan man åbne ballet, hvis man vil det i forbindelse med det nye forlig. Og det er jo der, hvor at både forsvarsminister, forsvarsudvalg og forsvarschef ligesom skal styre de her ting. Og det er helt klart, at det er man ret opmærksom på, at man vil ikke ud i den type konflikt, men det gør også, der er en risiko for, ligesom at smøret bliver smurt for tyndt på ud på brødet. Ikke?
Nu nævnte du mellemkrigstiden, og den strid åbenbart var, der kommer man til at tænke på Oberst Hackel i Bjørn Vat Bolsens skikkelse, som sagde, flåden de er slapsvanse, de får, hvad de peger på. Nå,
Men det gør de måske ikke, det gør de jo ikke mere, men altså, du kan se, der er jo allerede gået politik af Jeppe Jakobsen, der jo har afløst Marie Krarup, som forsvarspolitisk ordfører, han siger, at det skal være kampfly, ikke? Så er der jo allerede gået politik i det der.
Ja, og jeg tror, at pilen i høj grad kommer til at pege på kampflyene, fordi man har købt 27, og det går op for Folketinget, og de seks af dem kommer til at stå i USA til træningsmission. Så er vi nede på 21. Der vil altid være nogle stykker, som er under fornyelse, reparation, et eller andet. Og så er vi lige pludselig nede i, at den kampstyrke, man vil have, vil være meget lille. Og så indtager flyene jo en ny rolle, som de færreste er opmærksom på. De indgår i ballistisk missilforsvar sammen med fregatterne, hvis man får
det. Det tror jeg lige til vores kvindelige det sagde jeg ikke, men til vores ballistiske missilforsvar. Det er altså, ballistiske missiler, det er dem, der ryger op af rørene der på fregatterne, ikke?
Det vil være sådan nogle store missiler, der typisk kommer fra Rusland eller fra de såkaldte slyngelstater. Og der vil man så ligesom observere fra et fly, og man vil observere fra en fregat, og i en kombination af de radarer, de kan bruge, så vil man få et rigtig godt billede over, hvad der kommer ind over Østersøen.
Her til sidst, jeg kan forstå på Claus Hjort Frederiksen, vores forsvarsminister, at han nu i næste måned vil præsentere en plan for, hvordan Danmark vil nå de 2%. Har du nogen bud på, hvordan sådan en plan kommer til at se ud, Lars Bangerstrup, her til sidst?
Nej, det har jeg ikke, men der må komme en eksplosion fra 2024 og frem efter, fordi ellers så når man jo ikke i mål. Så altså, der må komme nogle ret voldsomme forøgelser i det næste forsvarsforlig, som der jo så er lagt op til allerede.
Ah, det bliver spændende at se.
Tak skal du have. Vi kan lige nå en lytterkommentar, fordi det er jo dejligt, så når der kommer sådan en. Den hedder, det er Jesper Bøg i Esbjerg. Han skriver, vi havde et af verdens bedste ubådsværn. Det var i hvert fald ikke et af de største, det er helt stedet sikkert. Men jeg ved, der er virkelig mange tidligere folk på de her ubåde, der savner deres liv og deres gerning og kammeratskabet og stanken nede i røret.
Nå. Men der er ikke noget tegn på, at vi får en ubåd?
Nej, og de lavvandsubåde, vi brugte til at operere i Østersøen, ikke det, vi har brug for nu. Hvis vi skulle have ubåde, så skulle de faktisk op til Grønland operere og sørge for, at russerne ikke opererer ind i Atlanten, hvor at vi nu skal have forstærkninger via den anden amerikanske flåde.
Det lyder endnu dyrere, Nath.
Ja, der er rigeligt at bruge penge på. Tak skal du have, Lars Barnes Truge. Du er generalsekretær i Atlantsammenslutningen.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Kortua og Steno.
I godt 25 år har Grækenland og den nordlige nabo Makedonien været i strid om navnet, eller brugen af navnet Makedonien. Et kompromis er blevet, er det, der er blevet af den hidtidige stat, og så har Kortua skrevet noget, der hedder Fyrom.
Former Yugoslavian Republic of Macedonia.
Ja. Og det er, at det her fyrrum, det nu så kan blive få lov til at kalde sig Nordmakedonien. Betyder det så, at alle er glade, eller er der stadigvæk problemer? Velkommen, Mogens Pell, lektor ved Saxo Instituttet, og du er jo manden, man ringer til, når man skal have noget at vide om Grækenland. Er det her et helt smukt kompromis, og den hvide røg er gået op, og alt er fryd og gammel?
Der er gået noget hvide røg op, i hvert fald. Vi har tro mellemstatsligt set, det vil sige mellem Nordmakedonien og Grækenland på statsplan. Internt i begge lande kan vi roligt regne med, at der lejlighedsvis vil, kan man sige, man vil bruge navnestriden, og man vil, lad os sige, der kommer en ny regering til i Grækenland, hvad vi kan forestille os her i løbet af et helt års tid, 3/4 år, en konservativ regering, som er langt mere følsom over for kritik på navne, feltet end den nuværende regering, Syriza-regeringen. Der kunne man forestille sig, nogle mere yderliggående nationalister vil lægge pres, eller forsøge at lægge pres på en ny konservativ regering, for at få ændret ved det her. Jeg tror ikke, de vil gøre det, men på den måde kan man forestille sig uro internt. Vi ved også, at i Makedonien, altså Nordmakedonien, der er præsidenten har jo ikke vil underskrive det her. Han tilhører et stærkt nationalistisk parti, som har rødder tilbage, kan man sige, i den historie, som i virkeligheden handler om, at man ønskede et Makedonien, der er meget større, end Nordmakedonien er i dag.
Det større Makedonien, det skulle så være en bid af Grækenland?
Ja, og Bulgarien for en sikkerheds skyld, fordi de to områder, Grækenland og Bulgarien, tilsammen med Nordmakedonien, udgør det område, man strides om i mange, mange år, inden det blev afgjort, hvor det kom til at høre henne. Og et område, som er skiftet hen også efter, om man så må sige, magterne fordelte. Så på det niveau, altså internt, kan man godt forestille sig, at det vil dukke op som et stridspunkt.
Så det vil sige, at vi ikke er helt i mål endnu?
Vi er formodentlig så langt, at vi kommer til at høre meget, meget mere om det herhjemme. Vi hører kun om det, når der bliver et problem, kan man sige, i forhold til EU eller NATO, eller eventuelle beslutningsprocesser omkring. Sådan var det jo i 90'erne, anerkendelse af den her republik, som så kom til at hedde Fyrom i første omgang. Altså i særlige krisesituationer. Jeg tvivler på, at det vil få særlig meget opmærksomhed, det interne andet end som et kuriøst fænomen, hvis det bliver og forbliver internt.
Godt. Hvilke muligheder får det for Nordmakedonien, som vi skal til at vende os til at kalde det der land?
Det afgørende for dem, kan man sige, som stat og for den nuværende regering dernede, det er, at det giver en mulighed for at blive optaget i NATO. Mm. Grækerne har tidligere sagt, at de ville ikke tillade det, medmindre navnet blev ændret. Og det vil også give en mulighed for optagelsesforhandlinger, ikke nødvendigvis optagelse naturligvis, men med optagelsesforhandlinger i EU. To ting, som der har været stærke ønsker i Nordmakedonien om at få etableret eller sat i gang.
De mennesker, der bor i Nordmakedonien, hvad er det? Fordi jeg har lidt det er i hvert fald ikke grækere, i hvert fald ikke ret mange af dem. Er det serber, slaver, er det albaner? Hvad er det egentlig for nogle mennesker, der bor der?
Jeg kan love dig for, at alt efter hvem du spurgte, hvis du rejser ned i området, får du mange forskellige svar. Men hvis man skal se på det, kan man sige, i forhold til, hvad folk taler, så taler de fleste i dag et sprog, som bliver kaldt for makedonsk. Det kalder man det officielt. Spørger der bulgarerne, så vil sige, at der er ikke noget, der hedder makedonsk. Det er bare bulgarsk, en dialekt, altså bulgarske nationalister. Sprogligt set har vi også folk, der taler albansk og også tyrkisk i øvrigt. Men de slavisktalende vil typisk i dag blive defineret som makedonsktalende. De udgør et flertal, men ikke totaliteten af den stat. Der er vel en 20-25%, som er noget andet, albansktalende eller tyrkisktalende, og mange af dem er også muslimer. Og de har jo en helt anden tilknytning til det her, den her navnestrid. Det er dem, som i langt stykke hen ad vejen har stemt den her aftale igennem.
Det er jo en nation, som du beskriver det som, er et kolossalt rod.
Ja, altså man kan sige, at der er i hvert fald basis for intern splittelse, hvis man, om man så må sige, mobiliserer på en rigtig måde og ønsker konflikt.
Hvad har de gjort? Er det bare et spørgsmål om navn, som er blevet lavet om, og så er den pot ud, eller er der andre ting, som de har måttet gøre for ligesom at komme grækerne i møde, som har været meget kritisk over for det?
Altså et meget afgørende punkt for græsside, meget afgørende krav for græsside, det var at foretage visse ændringer i grundloven, i konstitutionen, hvor der tidligere, kan man sige, hvor den kunne læses som om, at statsdannelsen ikke var færdig, før end at man havde fået andre områder ind. Sådan blev det nogle gange tolket. I hvert fald har der stået, at det var vigtigt for staten, Fyrum, som den kom til at hedde første omgang, hvilke tarv og vilkår folk uden for republikken levede under, hvis de var makedonere. Og allerede der er der basis for diskussion, fordi er de så ikke grækere, vil grækerne sige, og det er noget pjat at sige, de makedonere. Bulgarerne vil sige det samme, hvad er det, I blander i? Det er de bulgarer, de har intet med makedonere at gøre, der findes ikke noget, der hedder sådan. Så der lå altså, kan man sige, en hensigt, sådan kunne den læses, som rakte over grænserne. Og det har det historiske fundament, at Tito, Jugoslaviens leder efter den anden verdenskrig, man kan sige, hans bevægelse var kommunistisk, var jo dem, der, om man så må sige, befriede Jugoslavien på egen hånd. Og det gav Tito en stærk særstilling blandt de kommunistiske stater. Og han gjorde krav en periode på Græsmakedonien også, som skulle samles, kan man sige, sammen med Bulgarien øvrigt, i større Jugoslavien. Og vi har en kommentarbeslutning tilbage fra 30'erne, som talte om Balkanføderation, som også betød, at hvis den var blevet til noget, det var selvfølgelig tankespind eller en ideologi, så skulle det græske og bulgarske Makedonien have været en del af den konfederation. Og det har så, om man så må sige, været noget, der har virket i de år, hvor der har været uro i området, under 2. verdenskrig for eksempel, hvor området blev omfordelt. Der fik så Bulgarien ganske vist noget af det her, som ellers tilhørte Jugoslavien osv. Så grænserne har, altså områderne har skiftet hænder frem til 1900, og altså afslutningen af 2. verdenskrig. Og den erindring ligger der selvfølgelig, og den kan man spille på også.
Nu nævner du Josef Broz, alias Tito, som er jo ligesom hans partisan-navn, som vi kender ham på, og som er leder af Jugoslavien. Jeg kan forstå, at Jugoslavien betyder Sydslavien på det vil sige, det er jo sådan ret bredt at kalde noget Sydslavien. Så kunne man ligesom indlæmme andre dele af Balkan og kalde det for Sydslavien. Er det man skal tænke?
Ja, altså nu kan man sige, Sydslavien stammer i virkeligheden fra stridigheder inden for det østrig-ungarske rige, hvor man ønskede det, man kunne kalde et tredje ben. Man havde Ungarn, man havde, som man siger, tysktalende eller østrigerne, som tog, eller Ungarne som en anerkendt nationalitet. Og der ønskede man så for de slaviske befolkningsgruppers talsmænd side. Der var mange Tjekkoslovakiet, eller nuværende Tjekkoslovakiet. Der var også i Slovenien og sådan nogle steder, at de her slaver i det østrig-ungarske rige skulle blive en del, altså få samme rettighed som Ungarn. Der ligger det, men det er klart, sådan noget kan være jo fleksibelt, og som tiden går, kan man bruge det til andet.
Altså, hvis vi nu så kigger lidt mere på den græske side, fordi jeg bed jo mærke i, at du startede jo med at sige, at der jo altså inden for en overskuelig periode af valg i Grækenland, og Syriza-regeringen, Syriza, det er det her socialistiske parti, som er Enhedslistens store forbillede, at den siger du, det, ja, de har så været i stand til at skabe et resultat på det her område, men du siger, det lyder næsten så sikkert som noget, at den regering kommer ikke til at fortsætte.
Vi kan aldrig vide, hvad der sker, om man så må sige, ved næste valg, andet end hvad vi kan støtte os til, når vi skal gætte, altså opinionstal og så videre. De peger på, at de ikke vil kunne vinde de næste valg, og det vil sige dem, som finder sted senest en gang i efteråret i år. Man kan aldrig vide naturligvis, men altså hvis man skal tænke og lave plan A og plan B og så videre, så er en sikker plan A, eller den mest sikre plan, eller forventning nok, at de konservative vinder. Det er ud fra den forudsætning.
Så det vil sige, altså når grækerne skal til valg, så er der nogle helt andre ting, der er på spil. Det er egentlig ikke, det her betyder ikke særlig meget. Det, man kunne sige, det var en succes for Syriza-regering, som jo er blevet en meget medgørlig regering i EU og betaler afdragene til tiden, som de har fået besked på.
Altså det er helt klart en beslutning og en politik, som de altså formåede at gennemføre fra Syrizas side, som har givet respekt rundt omkring i Europa. Jeg var der, da tingene stod på, ikke den dag afstemningen fandt sted, Og der var, jeg var tilfældigvis til et møde, hvor der var repræsentanter for CSU, og de skulle styre sig, de var inviteret i konservative. De skulle styre sig meget for ikke at komme til at rose Tsipras for meget. De var jo trods alt, som man så må sige, hos deres konservative.
Og Tsipras, det er deres premierminister.
Ja, præcis.
Og CSU, det er det bayerske konservative.
Præcis, det var repræsentant derfra, korrekt.
Godt. Så er du optimist?
I forhold til navnestriden her,
ja,
det er jeg ud fra det synspunkt, at det vil være alt for omkostningsfyldt for en ny regering, også hvis den var konservativ, at ændre ved det her. Det vil bringe min frygtelig bad standing med deres europæiske partner, og det vil sige, jeg tror ikke, det vil blive til andet end retorik.
Men nu har man jo også hørt lidt om, at russerne blander sig enormt meget i det, der foregår på Balkan, Serbien, Albanien, Montenegro. Og de kan godt lide at være, hvad skal man sige, dem, der ligesom sætter lidt lus i skinpelsen. Og de er jo ikke interesseret i, at åbenlyst af Nordmakedonien bliver en del af NATO. Har man set, at de har blandet sig i det her?
Vi har set, de har blandet sig. Vi har også set, NATO har blandet sig. Vi har set britiske repræsentanter blandet sig. Vi har set tyske repræsentanter blandet sig. Vi har set amerikanske og amerikanske repræsentanter blandet sig. De er rejst i en lind strøm. Altså det vil sige med korte mellemrum op til valget, især til Makedonien for at lægge pres på dem, for at få dem til at stemme i gåseøjne rigtigt. Altså tydeligt og åbent, og de har også nærmest brugt de ord i, det er den vej, I skal gå, og I skal sætte de hensyn. Så der har været indblanding med hele spektret rundt.
Godt. Tusind tak skal du have, Mogens Pelt. Det var så, ja, hvad vi havde om Grækenland i den om. Jeg glæder mig meget til, at vi skal tale om det kommende valg, og Enhedslisten skal forsøge at genvinde flertallet, som du siger, det kommer de ikke til. Og Mogens Pelt er lektor ved Saxo Instituttet.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordova og Steno. Tysk forsvar lider af mangel på alt. Både mandskab og materiel, kampfly, ja, de bliver på jorden, og skibe, de ligger til kaj. Forsvaret er underbemandet og lider af overbyråkratisering. Det forklarer en kritisk revisionsrapport, der for nylig landede på de tyske politikers bord. Og som sammen med et overforbrug på et 60-cifret beløb, på, man har brugt på eksterne konsulenter, alt dette skaber store problemer for den nuværende forsvarsminister, og sådan nogen mener, hun har også en kanslerkandidat, Ursula von der Leyen. Og det skaber også nogle problemer for Tysklands forpligtelser. I øvrigt i NATO, hvor vi jo alle sammen ved, der er et pres på, at man skal bruge flere penge, og man skal i hvert fald også være lidt mere effektiv. Nu har vi en telefon igennem til Berlingskes korrespondent i Tyskland, i Berlin. Lykke Friis, du er med på en telefon?
Det er, ja.
Lykke, vi har jo læst dine artikler i Berlingske, og det er jo så ikke kun os, der ikke kan leve op til 2% forpligtelsen, men vi må nok håbe, at det danske forsvar er lidt mere effektivt end det tyske. Kommer det som en kæmpe overraskelse for de tyske politikere, at det tyske forsvar er så ineffektivt, som det er blevet beskrevet?
Nej, det gør det bestemt ikke, fordi det er ikke første gang, at der kommer sådan en kritisk rapport omkring det tyske forsvar. Det gjorde der også sidste år og også forrige år. Og hvert år så siger politikere, at nu vil de gøre noget ved det, men det er altså reelt bare ikke sket. Det, man så må notere sig denne gang, det er så, at nu er der i hvert fald en række partier, blandet jo så TSU i Bayern med den nye ministerpræsident, og så også den nye formand for TSU, Markus Søtler, ud og sige, nu bliver vi simpelthen nødt til at sadle om, vi har brug for intet mindre end en Marshallplan for tysk forsvar.
Marshallplan, det lyder dramatisk, det er noget med nogle meget tunge investeringer, men der er vel også noget med, at der er rekrutteringsproblemer, så folk gider ikke være soldater mere, de vil jo andre ting i Tyskland.
Ja, det er jo så også korrekt. De har så haft det laveste søgning så til forsvaret, og dermed også det laveste antal nyansatte, der så er kommet ind i det tyske forsvar. Og det er jo et problem, når man rent faktisk pligter til, at nu skal vi altså have en større hær. Og der har man blandt andet diskussioner internt i tyskerne om, hvorfor er det sådan. Tidligere var, havde man en ordning med, at så kunne så soldater så komme på skolerne og så den måde så rekruttere nye rekrutter. Men det har man så nedlagt forbud imod på mange skoler, og derfor er man også i situationen selvfølgelig internt i Tyskland, hvor det er meget omdiskuteret. Jamen, hvor meget skal man rent faktisk nu leve op til NATO's modsætning? Det er tyskerne generelt uenige om, og det er man i høj grad også internt i den tyske regering.
Jamen, det er netop det, du siger, at tyskerne internt er uenige om, altså, fordi altså, siden den her ret store krig i Europa, mellem altså
Nå, den, ja.
Ja. Der har der jo været en meget, meget stor vimmelse i Tyskland, simpelthen mod militarisering af enhver form. Og det kræver vel også lidt mere bearbejdning af den tyske vælgerbefolkning end så mange andre, at få dem til at virkelig skyde nogle penge efter det her, ikke?
Jo, det gør det i høj grad. Man så jo også under valgkampen, altså i 2017, hvor Martin Schulz, det var jo ham, der var spidskandidat for Socialdemokratiet, og der ønskede at være udenrigsminister, men så ikke blev det. Jamen, han stod jo så på rådhuspladserne der i Tyskland og sagde, at vi skal hellere bruge penge på børnehaver end på Trumps oprustningsvanvid. Og det her forhold, at NATO-beslutningen i den grad, at Tyskland bliver koblet op på Trump, selvom den jo sådan set egentlig blev vedtaget på Wales-topmødet nogle år før med præsident Obama i spidsen, gør det heller ikke lettere, fordi hvis der er nogen, der er upopulære i Tyskland, så er det i høj grad Donald Trump. Så det, som man prøver på fra regeringens side, det er så i højere grad at få det her ind i en europæisk kontekst og sige, nå jo, det er jo også vigtigt, at vi styrker hele den europæiske dimension, og der er jo sågar også nogen igen, der er begyndt at bruge udtrykket Europa her.
Jamen det er det, fordi Merkel er jo heller ikke sådan det, man sådan forbinder med sådan en udpræget militaristisk indstillet kvinde. Men hun har jo ligesom været tilbøjelig til at påtage sig et større ansvar, sådan efter at Trump er blevet valgt til at sige, det bliver vi nødt til at gøre noget ved. Men hun har jo ikke så formuleret det, at det så også skulle være direkte militært.
Ja, man må nu sige, at tyskerne rent faktisk nu investerer mere i deres forsvar. Man må bare konkludere på baggrund af den her rapport, at de får ikke så meget for pengene, og det er jo vitterligt problem, at de jo så jo køber fly, der ikke kan flyve eller ikke er i stand til så at renovere deres skoleskib, som jo så også er et stort prestigetab for Ursula von der Leyen. Og derfor er der også sket det for forsvarsministeren nu, at nu er der nedsat en undersøgelsesudvalg, der skal kigge på, jamen, hvordan kan det være, at man bruger så mange penge til konsulenter og rådgivning i forbindelse med udbud. Men det lykkedes jo rent faktisk for den tyske regering tirsdag at blive enige om at sende brevet til NATO, hvor man siger, at nu forpligter man sig til så at bruge 1,5% af BNP så i 2024 på forsvar. Og det er altså for Tyskland et ret stort skridt, fordi tro det eller ej, de er pludselig begyndt at mangle penge i Tyskland, fordi der er ikke så meget vækst, som man satsede på. Og så siger Olaf Scholz, den nye finansminister, jamen så kan vi ikke bruge så mange penge på forsvaret. Man ønsker også at lave en pensionsreform. Men der holdt Merkel altså fast, så nu har man sendt det her brev og dem med forpligtelser til, at man skal bruge flere på penge på forsvaret, så skal de bare blive enige om bagefter, hvor pengene så skal komme fra.
For dem, der ikke har læst dine glimrende artikler i Berlingske, så kan vi så nævne nogle tal her. 4 ud af Tysklands 128 Eurofighter-kampfly kan gå på vingerne. Er det også lidt en gammel fly, er det ikke det, Torben Steno?
Nej, det er et udmærket fly, som lever nogenlunde op til, hvad man kan forvente i vore dage. Og det er mærkeligt ved det. Altså, det er jo, tyskerne har jo selv været med til at bygge det. Så det burde jo sådan set være i orden. Altså, vi har tænkt, altså, Lykke Friis, der må der være nogen, der reagerer på, at 4 ud af 128... Altså, vil det sige, at det stående tyske luftforsvar, det skal klares af 4 fly?
Ja, men det er jo absurd. Men det er jo også absurd, at man mangler vinterhuer, ikke? Og man har bedt om at få dem, hvad hedder det, leveret tilbage fra soldater, der ikke bruger dem pt, så nogle andre kunne bruge dem i Norge. At det er virkelig nogle tal. Og så altså, man også, det giver altså genlyd internt i Tyskland også. Og man kan jo heller ikke lide det her, for man synes jo altså også, at man bliver lidt halvt til grin. Og det bliver man jo også, når det tyske forsvar, der flyver, også den tyske regerings fly gang på gang, så må meddele, at nu kommer kansleren på stensigt i 20 møder, for nylig var det jo så præsidenten, der sad fast i Afrika. Så, altså, det er altså ikke noget, som ser særlig godt ud for sådan en førende industrination.
Ja, det er jo helt vildt. Altså, hvis man siger, at det danske F-16, altså vores luftforsvar, vi vil kunne slå Tyskland i et luftslag, det vil jo alligevel være ret vildt at forestille sig.
Ja, men der mangler jo også nattikker, og derfor var der også nogen i Tyskland, der begyndte at komme med dårlige vittigheder om, og måtte jo håbe så, at hvis Tyskland skulle angribe skud for gyde, da de så kom i løbet af dagen. Så nej, det er virkelig grejt, men det er jo så også noget, som man jo altså så siger, nu kan vi ikke få endnu sådan en rapport her banket på bordet igen næste år. Så derfor så, på trods af, at Ursula von der Leyen jo så er i krise allerede nu, så skal hun altså virkelig levere næste år, for det ellers bliver
Socialdemokraterne, det parti der sidder i regeringen, de er jo simpelthen, de er jo fuldstændig gennembanket kan næsten ikke se nogen fremtid for sig selv. Er det en del af deres fremtid at sige, så skal vi i hvert fald bruge nogle flere penge på det her?
Nej, det er vist det, man kalder ledende spørgsmål. Nej, og nu kan vi jo lave en lille quiz her. Hvad tror I, Socialdemokratiet står til i Tyskland i øjeblikket?
13-14%.
Ja, præcis. Jeg er endnu lavere, men det er ret meget godt. Skulle stå til 12% i sidste måling, der kom. Altså, og der kan man så sige, der er fuldstændig rigtigt. Altså, når man så skal prøve på at kavle op i målingerne, så er det nok ikke, at man så pludselig springer ud som det store forsvarsvenlige parti. Så er det jo ved at sige, nu skal vi have en pensionsreform eller andre sociale foranstaltninger. Og det er naturligvis et problem, og derfor vil man også på NATO forsvarsministermødet i næste uge så sige til tyskerne, det er en meget interessant plan, I har sendt her, men I mangler ligesom om nogle tal, der er huller i planen, for man skriver faktisk, hvad sker der efter 2020. Man siger bare, at man ønsker i 2024 at komme op på de der 1,5%, men hvordan, det kommer man altså ikke med noget svar omkring.
Ja, mine øjne falder også på det gode skoleskib, Gorch Fock, som jeg har besøgt i Stralsund. Og der kan jeg forstå, at beløbet på at renovere, det er 135 millioner euro. Det er sådan i omegnen af 1 milliard danske, fuldgode danske kroner. Gorch Fock er jo en tysk søfartsforfatter, som jo omkom ved slaget ved Jylland den 31. maj 1916, altså under 1. verdenskrig. Altså, er der ikke nogen mennesker, der skal fyres?
Jo, det overvejer de jo så også, og de overvejer så også at gribe ind over for der, hvor det bliver renoveret, men de frygter det så, at det så kommer til at tage endnu længere tid. Men det er åbenbart sådan, at Spiegel havde en lang artikel om det her i sidste uge på forsiden, hvor de jo så også var inde på, at det er jo netop en del af Tysklands stolthed. Altså, hver gang der er noget med Gorch Fock, jamen så er det, altså, og som du selv siger, du har været nede og set, at alle børn står og vinker, når Gorch Fock kommer frem og tilbage og ind i de tyske havne. Så det er simpelthen bare en så stor møgssag for Ursula von der Leyen, den her. Så ja, det kan da godt være, at det så kommer til at føre til, at der kommer til at ryge hoveder. Men,
hvad med hende selv?
Ja, altså det er, at man laver et undersøgelsesudvalg i det tyske parlament, det er altså noget, man gør relativt sjældent. Så der har hun altså nu fået kommet under massiv pres. Og hvis det ligesom om viser sig, at der er blevet brugt alt for mange penge, som så er givet til venner. Det er jo det, som man blandt andet anklager så det tyske forsvarsministerium for. Det er så også derfor, det er jo så også pinligt for Tyskland, at man ikke kan stille med den general, man har lovet at skulle stille så med til NATO. Han kan så ikke komme, for han skal så komme med udsagn til den her, til det her undersøgelsesudvalg. Altså, hvis det på en eller anden måde udvikler sig yderligere, så er det lige før, hun skal håbe på, at SPD de får et så dårligt valg til Europaparlamentet, at de så trækker stikket til den tyske regering. For så er hun i hvert fald reddet, men det er regeringen ikke nødvendigvis.
Lykke Friis, tusind tak, fordi du redegjorde for denne historiske lavpunkt i tysk militarisme.
Ja, det er der også gengæld nogen, der glæder sig over i Tyskland, så kan man sige, at det er faktisk. Det er jo kun godt nok. Så tak. Kan vi ikke være bange for det.
Tak skal du have.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Kortvær og Steno. Var der en lytterkommentar?
Ja, det er der nemlig lige, fordi nu har vi talt faktisk rigtig meget om krudt og kugler og forsvar og militær. Og jeg ved, jeg vil gerne have lov at angre. Jeg kom til at lave en... Ja, det er meget, meget... Altså, jeg angrer nu, at jeg kom til at lave en næsten sexistisk, men i hvert fald en kønsstereotyp bemærkning, da jeg kom til at sige, at Lars Banger Struve skulle forklare indholdet af et missilrør om ballistiske missiler, og jeg sagde, at det er noget at formentlig, at nogle af vores kvindelige lyttere ikke helt var med på den. Og der skriver Iben Hjorti Skødstrup, nogle af jeres kvindelige lyttere interesserer sig faktisk passioneret for forsvar og materiel.
Godt at vide.
Og der er sket meget på det. Læg mærke til, at den tyske forsvarsminister er en kvinde.
Ja, med syv børn.
Ja.
Godt, vi skal have fat i den sidste af dagens tre debatter, og den står imellem antropolog og debattør Dennis Nørmark og medlem af Folketinget for Socialdemokraterne. Snart skal han i valgkamp igen. Rasmus Prehn, velkommen til de her.
Mange tak.
Tak. Ja. Vi skal vel tage udgangspunkt i det, som du har skrevet her i debat eller i dit debatindlæg i Politikken, ikke? Og det havde jo Dennis Nørmark, og det er overskrevet. Den hedder, hvorfor har politikerne ansat folk til at opfinde kritiske spørgsmål, ingen har nogen som helst gavn af? Det er jo til at tage og føle på, og det er jo igen, du har jo også været med til at skrive pseudo-arbejde. Det er der åbenbart rigtig meget af på Christiansborg. Og en af dem, der udfører pseudo-arbejde, som stiller alt for mange spørgsmål, og som bare gør det for at irritere nogen, eller holde nogen rådgiver eller et eller andet i live, det er dig, Rasmus Prehn. Du er nævnt i indlægget her, Og det er jo nogle voldsomme tal, der også bliver nævnt, altså i hvor mange spørgsmål og ting sagde der. Hvad er formålet med det? Hvad er det? Du har for eksempel bedt transportminister Ole Birk Olesen om at redegøre for et blogindlæg fra 2011. Det vil du gerne have et svar på i 2017. Hvordan gavner det spørgsmål den demokratiske proces i Danmark?
Jeg synes, vi har en rigtig god tradition i Danmark for, at vi har et åbent demokrati og et demokrati, hvor man kan stille relevante spørgsmål. Og det, som nogle af os måske kan tænke, det er vist ikke det allermest relevante spørgsmål, det er der jo så andre, der synes, det er kolossalt spændende. Og der er jo så enkeltpersoner, der er interesseorganisationer, der er forskellige kommuner, regioner og andre, som har nogle ting, de sidder og nørkler med, og de synes er relevant. Og så beder de os, der sidder i Folketinget, om, kunne det ikke være fint at få det her belyst? Og hvis så at få det belyst, jamen så bliver vi sådan set klogere og kan være i stand til at gøre det på en bedre måde, eller undgå fejl. Så det er i virkeligheden en meget sund form for dialektik, der opstår, når man har den her mulighed for spørgsmål. Er der så engang med nogle spørgsmål, der er lidt tosset, eller man skulle holde lidt igen med, ja, det er der nok.
Jamen det er jo et remedie til politisk drilleri, ikke?
Jo, men det er jo også sådan, at rigtig meget, der kan se ud som om, om det er bare tosseri, eller det er bare drilleri, det er faktisk noget, der har en stor værdi for dem, der har stillet det her spørgsmål. En gang imellem, så stikker det også af, og jeg tænker nu, det her, jeg bliver kritiseret for, hvor jeg spørger ind til Ole Birk Olesens kvindesyn. Altså, jeg var virkelig oprigtig oprevet over, at han hænger halvdelen af den danske befolkning ud som andenrangs mennesker, og skriver en lang smede imod dem. Og da han så bliver minister, så synes jeg, det er relevant at prøve at spørge ind til, er det noget, der smitter af på din måde at administrere? Skulle jeg have stillet det spørgsmål? Nej, det skulle jeg nok ikke. Fordi at der gik alt for meget kritik og drilleri i det, og det fjernede fokus for det arbejde, jeg i øvrigt laver, hvor jeg oplever mig selv som en af dem, der laver allerflest brede forlig og samarbejder bedst i Folketinget. Og der var det da smadder ærgerligt, at jeg
blev helt ud som en drillende. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det er i hvert fald noget, jeg har lagt mærke til. Og jeg sagde, det er ret godt gået af ham, Rasmus Prehn, fordi så fik han da virkelig fremstillet Ole Birk Olesen i et virkelig dårligt lys. Og det er vel også meningen med en politisk modstander?
Jamen, det var sådan set ikke det, der var min tanke her. Min tanke var at prøve at spørge ind til, altså, hvordan kan man have en minister, der så voldsomt lægger sit kvindesyn frem, som, altså, hvor kvinder er andenrangs mennesker. Jeg synes, det var så ulykkeligt. Det er helt uacceptabelt. Men det var jo ment med et glimt i øjet, og Ole Birk Olesen har jo også selv sagt efterfølgende, det var noget, jeg skrev egentlig mest for at få noget opmærksomhed osv., og det var ikke noget, han mente rigtigt. Og derfor så tog jeg den nok for langt, og det skal jeg da beklage.
Godt, nu der kommer en indrømmelse her. Det var måske ikke det allerbedste spørgsmål, men du er en af Folketingets flittigste spørgere. Du er en del af oppositionen. Det er jeres opgave til ligesom at holde regeringen fast på de ting, de gør. Og det er vel okay, altså. Det er en del af pakken, at vi har et check and balances fuldstændig på dansk ord.
Det skal vi have. Selvfølgelig skal der være spørgsmål. Altså, det er måde at holde magten i ørerne på. Men jeg er jo ikke den første, der har bemærket, at det er gået en lille bitte smule amok. Altså, her lige har læst en ret inspirerende bog, Det forsømte Folketing, der beskrev Eva Kjer Hansen og hendes rådgiver Morten Flint, der kom for ikke så lang tid siden, som også beskrev mange af de her cases og siger selv, at det bliver drilleri, og det bliver forsøg på at udradere sin modstander. Det handler ikke om at blive klogere på noget som helst. Det der andre folketingspolitikere, der enten siger, mens de er der, eller meget ofte siger det, når de har forladt Folketinget igen. Og der er rigtig mange spørgsmål, de er meget, meget dyre at stille. Jeg kan se, så, altså, jeg fik lige opmærksom på den her i dag. Det er meget sjovt. Det er et spørgsmål til Ellen Trane Nørby, der handler om ministeren bedes redegøre for, hvordan regeringen vil sikre, at sundhedsreformen ikke vil føre til overbetaling af privathospitalerne som i nullerne. Og det er ikke sådan med den reform, der er lige nu, at det umiddelbart peger i den retning. Men nu har man Socialdemokratiet bestemt sig for, at man gerne vil minde folk derude i Danmark om, at der var en vis nok en sag med Lars Løkke om nogle overbetalinger til sygehus. Så det kører de bang, 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 bang.
Det er politisk drilleri, det her.
Det er politisk drilleri. Hun kunne svare på det der på ganske, ganske kort tid. Der er ikke noget at komme efter. Men Astrid Krag har ligesom gjort sin hoser grønne op i partitoppen og gjort det, hun skal. Hun har drillet modstanderen. Og så efter noget tid, når Socialdemokraterne får magten, så vil der være nogen fra den borgerlige parti, der vil gøre nøjagtigt det samme, og så vil Socialdemokraterne stå og sige, hvor er det dog irriterende med de her spørgsmål, fordi de siger de nemlig typisk, når de andre...
Og hvad koster det at have sådan en akademiker til at svare på de her spørgsmål?
Det koster 15.000 kroner at svare på. Udvalgsspørgsmål koster 2.500 kroner, og paragraf 20 spørgsmål koster 15.000 kroner.
Jeg har familiemedlemmer, der arbejder i centraladministration, de siger, du skal bruge meget, meget tid på det.
Paragraf 20, altså, det her tal, der hedder 13.668, er det paragraf 20?
Ja, det skal nok passe.
Okay.
der er jo både nogle af de spørgsmål, der er skriftlige, og de kræver nok en hel del arbejde, så er der også nogle af dem, der er mundtlige. Og hvis det er en ren holdning, man bliver spurgt ind til, som for eksempel det med overbetaling af privathospitaler, så kræver det jo ikke ret meget arbejde for sundhedsministeren. Hvis hun virkelig mener, at det ikke er noget, vi skal have, så kan hun jo bare gå ned og afkræfte, at det har noget på sig. Jeg synes jo sådan set lige præcis det her spørgsmål er et kolossalt godt eksempel på det parlamentariske arbejde. For ved at stille det her spørgsmål, der får vi fra Socialdemokratiets side konfronteret sundhedsministeren med den politik, der var tidligere, hvor man faktisk meget konsekvent overbetalte privathospitalerne. Og når sundhedsministeren skal ned og afkræfte det, så gør vi det også sværere for hende at gøre det fremadrettet. Og på den måde undgår vi at spilde skatteydernes penge på privathospitaler, som Lars Lykke gjorde tidligere.
Men der er,
altså, derfor så har det jo det er en meget, meget nyttigt redskab, fordi vi får presset hende til at love, at det gør hun ikke, og så bliver det altså sværere for hende at gøre det fremadrettet.
Der kan du bare se, Dennis Nørmark.
Men det kan man jo gøre med alle mulige ting. Altså hvis der var, kan man sige, noget af de sol og måne, der tyder på, at det her ville blive et problem, og hvis det på nuværende er et problem, så er der en god grund
det
til at gøre
det. Det er fordi det har været et problem tidligere.
Jamen det, ja, og det kan man jo forestille sig med alle mulige ting. Det her, det ligner en strategi, og nu prøver man igen at gøre vælgerne opmærksom på det her, for man gerne vil have knyttet den her historie op på Lars Løkke en gang til. Og det er det, jeg mener, der er drilleri. Og det er det, som jeg synes, Eva Kjær Hansen bare fint beskriver her, der fik gjort René Gade her for nylig til også at sige, at nu gider han sgu ikke at være for Alternativet være en del af det mere, fordi det er blevet sådan en børnehave.
Han har sagt farvel nogle gange.
Men, altså, det var i 2017,
Ja, men selvfølgelig er der eksempler på, at der går lidt børnehave i det, og hvor almindelige borgere tænker, hold nu op. Altså, det er for meget. Og det skal vi tænke over. Og jeg er selv blevet mere bevidst om det. Jeg har også haft en periode, hvor at jeg var alt for ivrig. For eksempel har jeg personligt fortrudt ret meget det store engagement, jeg havde i Lykkes bilagssag.
Jeg skulle lige sige, jeg skrev en klum om, at du var bilagsordfører for Socialdemokraterne.
Jeg har faktisk følt en form for selvledighed.
Men det viste sig jo, at du havde ret.
Ja, men der kom fokus på noget af det. Og på den måde var det jo fornuftigt nok. Men jeg tog det nok for langt, da jeg kunne bare mærke på mig selv, jeg havde det ikke rart med at gøre nogle af de der ting. Så det, at Dennis rejser den her debat, er jo med til at skabe noget refleksion. Tak for det. Det er positivt. Men vi skal også passe på, at vi ikke gør os for selvgode. Nu kommer jeg lige til at finde en artikel frem, som Dennis også har skrevet, hvor han tilbage i 2005, det er 2. maj, har en kronik i Politikken, hvor han mener, at velfærdsstaten har gjort os til dårlige bilister. Og så beskylder han hele socialdemokratismen for at være med til, at vi er elendige bilister i Danmark. Det er jo også et eksempel på drilleri. Det er jo også et eksempel på at skabe en debat. Vi var i øvrigt også i Deadline, hvor jeg så kunne påvise, at vi havde sådan set færre uheld i Danmark, end vi har i Tyskland, som Dennis fremhævede for at være bedre bilister, fordi de er konservative. Altså, så det er jo noget. Altså, der er eksempler på, at man tager den for langt. Og det har Dennis jo også selv gjort. Og så i stedet for måske at pege en masse fingre af andre, så kunne han jo starte med at sige, jeg har også selv gjort mig skyld i noget.
Kan det virkelig være passe, du har været polemisk debattør og antropolog?
Det kan du tro, og det bliver jeg ved med at være til den dag, jeg dør. Fordi at det er det, min rolle er. Det er, kan man sige, at prøve at stille nogle interessante spørgsmål, prøve at belyse noget ud fra et antropologisk perspektiv, som jeg gjorde her. Og det var helt klart en polemisk tone. Men det er også polemisk. Noget andet, vi taler om her. Jeg sidder ikke i Folketinget og skal prøve at drille folk. Jeg skal prøve, kan man sige, udefra.
Ja, du er lidt en levebrødspolemiker, som i øvrigt skjuler lidt, at du så også er Liberal Alliance. Og nu har du så en kæmpe interesse i at smadre løs på Socialdemokrater som nogen, der har ondt i sinde og alt muligt andet. Vi passer bare vores parlamentariske arbejde. Prøv at stå vagt om den demokratiske tradition for at stille frie spørgsmål. Og det er da lidt ærgerligt, at hele demokratiet på en eller anden måde bliver beskudt og kritiseret så voldsomt, når det i virkeligheden ikke rigtig har noget på sig.
Og så det vidste jeg godt ville komme, ikke? Fordi det er også en af de ting, som Rasmus Prehn er skolet til i det her cirkus. Det er, kan man sige, prøve hele tiden at finde ud af, hvor sidder den anden, hvilken sandkasse sidder den anden i. Så selvfølgelig ville det komme frem, at jeg er medlem af Liberal Alliance. Og det, og kan man sige, er relevant eller irrelevant, men det taler ind i det her forsøg på hele tiden at prøve at pege over på de andre, som nogen, der sidder i den anden kasse, og så kan man ikke tage seriøst
det, de siger. Jeg synes faktisk, jeg lagde ud med at indrømme,
det
at der var
ting, jeg kunne
have gjort på en anden måde. Og det tror jeg er vejen frem. Altså, hvis vi skal videre, og hvis vi skal have noget konstruktivt ud af det, så er vi nødt til at starte med os selv og sige, hvad kan jeg selv gøre bedre? Og der har jeg haft nogle overvejelser. Dem har jeg lagt frem her. Jeg har indrømmet, at der er ting, hvor jeg har taget den for langt. Og jeg kan bedre lide det parlamentariske arbejde, når jeg samarbejder bredt. Hvad enten det er til venstre med Henning Hyllested, eller det er til højre med Kim Christiansen eller Christian Pihl på transportområdet. Jeg tror, jeg er den transportpolitiker, der er med i flest aftaler overhovedet, fordi jeg rigtig godt kan lide at samarbejde. Og jeg kan godt lide at finde mulighederne i stedet for problemerne. Og der har Dennis jo en pointe. Jeg synes bare, det vil klæde Dennis at lægge frem og så reflektere over egne fejl, i stedet for at beskyde hele demokratiet.
Ja, han er jo ikke folketingspolitiker, og han stiller jo heller ikke spørgsmål.
Han har stillet op til valg, ikke også?
Jo, bevar mig vel, men indtil da, så har han jo ikke... Det har han så ikke. du har vel... Ja, det har han så ikke. Det er jo kendskærning. Men... Når I stiller spørgsmål i 179 folketingsmedlem, det er jo så ikke alle sammen, der stiller spørgsmål, er I så bevidste om, at der sidder en akademiker, som skal have tusindvis af kroner og i timen for at besvare spørgsmål, som man selv kunne slå op i forskellige, altså drillespørgsmål, andre spørgsmål. Og lige om lidt, så kommer der, så bliver en tredjedel af Folketinget jo skiftet ud med en tredjedel nye. Mange er unge og nye, eller gamle for den sags skyld. Og så starter hele møllen forfra, og så skal de have noget at lave, og så kan de stille alle de her spørgsmål, som Dennis Nørmark, synes jeg, indlysende har en pointe, i hvert fald i nogle tilfælde, er rent spild af skatteborgernes penge og tid.
Ja, vi er pinligt bevidste om, hvad det koster, det her. Og derfor,
når alle sammen, er I virkelig det?
Jeg skal da ikke udelukke, at der er nogen, som i en eller anden form for iver får stillet nogle spørgsmål, hvor man kunne have tænkt, var det nødvendigt? Det tror jeg kan ske for os alle sammen. Men jeg tror ikke, vi skal bruge den her kritik til, og så gør det til et problem, at der er en fri adgang til at stille relevante spørgsmål. Altså, mange gange er det jo sådan, at når man stiller et spørgsmål, så kommer der noget frem, og så siger man, hold det helt op, Gud, er det sådan, det er? Og så bliver man sådan set klogere, og man kan være med til at bringe politikken et nyt sted hen, hvor det bliver bedre. Altså, der er de der elementer,
det tror jeg på.
Og det synes jeg er rigtigt. Men selvfølgelig skal vi da tænke os om.
Altså, for eksempel Lykkes Bilag, der vil jeg sige, der var du da helt på forkant med, hvad der kom af sager. På, ikke?
Det,
altså,
det var jeg
men,
så.
Men når man ser på mængden, hvor man siger, hvor mange nye, virkelig interessante oplysninger, der er kommet ud af de svar på 13.668 spørgsmål, det er godt nok mange.
Ja, men jeg tror, hvis du kigger på de interesseorganisationer, de enkeltborgere, de forskellige aktører, der har været involveret i de her spørgsmål, så er det noget, de har haft glæde af, når de har fået de her svar. Jeg har jo også mange enkeltpersoner, der skriver til mig, hvordan kan det være, at det hænger sådan og sådan sammen? Hvorfor skal jeg vente så længe på at få et kørekort, fordi jeg har diabetes for eksempel? For den person, der så får et svar, der har det jo en værdi. Og så kan det godt være, der sidder en anden og siger, ej, det er bare Rasmus, der stiller det for at drille. Ej, det er det faktisk ikke. Det er fordi, der er en borger, der er bekymret og gerne vil have, at der er noget, der rykker sig. Og så prøver jeg at tage den borger alvorligt og bringe det ind til bordet for at gøre noget ved det. Jeg synes, det er parlamentarisk råbrødsarbejde. Og der synes jeg i alle taget, det er en lille smule usportsligt, at Dennis Nørmark så som levebrødspolemiker og så sidder og angriber os for, at det bare får at genere og spille tid og brænde penge af.
Så er du stemplet
for det. Levebrødspolemiker, det er så meget til, at jeg skulle ikke faktisk ikke prøve mig i politikken. Det er mere sådan en bibeskæftigelse, jeg har ved siden af. Men man kan sige, et godt eksempel på det grund til, at jeg også kommer blive opmærksom på, at jeg sidder i DR's bestyrelse. Det er måske det, du mener, når jeg er valgt til et embed.
Det er også en form for politiker.
Det er det jo, og der varetager vi også et embed der. Men noget af de ting, som er interessant, det er, at Danmarks Radio skal stille svare på ufattelig mange spørgsmål, fordi at der bliver stillet spørgsmål i kulturudvalget. Vi hjalp med omkring 70 spørgsmål sidste år, den slags karakter. Det gør vi gerne, det skal vi gøre. Men det interessante var
regeringen
også,
har også gennemført et sandt grintedrag på programmer i Danmarks Radio. Så det er helt naturligt,
men lige spørger altså ind til det. Relativt stor altså, spørgsmål. Ja. Det jeg vil sige med det er jo, at det kræver jo, altså når man ønsker, at for eksempel at reducere på administrationen i Danmarks Radio, så kunne man jo passende måske starte med den administration, man selv sætter folk i gang med. Ikke? Hvis man gerne vil have folk bruge mere tid på at lave radio- TV-programmer, frem for at vi skal ansætte djøffer i Danmarks Radio, så kan man jo prøve at lade være med at bebyrde os med sådan nogle ting. Og det er sådan set også det, der min pointe sådan lidt længere ned i artiklen, det er, at det her skaber, altså hvis vi nogle gange undrer sig over, hvor bureaukratiet kom fra, det starter jo sådan set netop, som I sagde indledningsvis med mit arbejde med pseudoarbejdebogen. Der var flere af de stemmer, jeg talte med, som var folk, der arbejdede i centraladministration, der sagde, I drømmer ikke om, hvor meget vi skal dokumentere og skrive med, og hvor mange elevplaner, og hvor vi skal rapportere, hvor lang tid har folk været syge, eller ligget på en eller anden gang, eller tvangsbehandling på psykiatrien. Altså, folk er spørgeløsten er så
kommet. Men selvfølgelig er der for meget
dokumentation. Lige til her til allersidst. Vi kan jo mærke, der er indrømmelser hos begge parter her, ikke? Eller altså, at du siger, du har da også reflekteret over, hvad kan man gøre? Altså, skal man ændre på reglerne for, hvor vigtigt det skal være, eller skal der bare opfordres til selvjustits blandt oppositionspolitikere, hvad det jo
tænker skal? Jamen, sagen er den, at der jo faktisk er færre spørgsmål nu, end der var bare for et år siden. Det er min oplevelse. Det, der er lidt sjovt med den bog, der er beskrevet her, hvor det kom til at lyse... Nej, ikke søvdearbejde, men den her, det forsømte folketing.
Nå ja, okay.
Der var det jo sådan, at man jo så også har snydt med tallene, fordi man siger, at der er blevet mange flere samråd, men så har man så sammenlignet antallet af samrådsspørgsmål med antallet af enkelt samråd, der var tidligere. Så man har simpelthen fusket med tallene, så det ser endnu mere dramatisk ud. Og så er det med til at skabe dårlig lys omkring Folketinget. Og lad os lade være med sådan noget der. Og jeg vil bare sige, lad os nu lade være med at starte en debat om bureaukrati med at sige, det første vi gør, det er at nægte at blive klogere. For vi skal blive klogere, derfor skal vi stille spørgsmål.
Tusind tak, Rasmus Prehn, socialdemokratisk folketingsmedlem, og til dig, Dennis Nørmark, antropolog og debatter, professionel, semi-professionel. Torben Steno, vi er færdige for i dag.
Ja, jeg kan bare lige nå at sige, at programmet det blev produceret af Cirkeline Jungsberg, og i teknikken der sad Jens Marot. Og så skal jeg så endnu en gang reklamere for, at jeg i næste uge er alene her i studiet en hel time live uden Jarl Kordre. Men til gengæld, så har jeg vores trofaste Tysklandsmedarbejder Siegfried Martlok ved min side, i en time, hvor vi har et særligt europapolitisk fokus.
Tak til lytterne. Hør med igen i næste uge.